سوریہ محمد مدینہ سے۔ Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Allahu do t'u azgjësoj veprat atyre që nuk besojnë me besimin e drejt dhe që pengojnë njerëzit nga rruga e ti. Ndërsa atyre që besojnë, bëjnë veprat mira dhe besojnë atë që ju shpall Muhamedit, e cila është e vërteta prej Zotit të tyre, do t'u ambuloj të këqijat dhe do t'u apërmirsoj gjendjen. Kjo, sepse ata që nuk besojnë ndjekin të pavërtetën, ndërsa ata që besojnë ndjekin të vërtetën që ka ardhur prej Zotit të tyre. Kështu u asjell Allahu shembujt njerëzve. Kur të ndesheni me jo besimtarët, goditin në qafë derisa t'i mposhtni. Më pas, lidhini mirë, e kështu mund t'i lironi falas ose mund të kërkoni çmim për ta, derisa të përfundoj lufta. Po të donte, Allahu do t'i shkatëronte ata, por ai dëshiron që t'ju sprovoj me njëri tjetrin. Allahu nuk do t'ja humb veprat atyre që bien dëshmor në rrugën e ti. Ai do t'i udhëzoj drejt lumturisë dhe do t'u apërmirsoj gjendjen e tyre. A i do t'i fus ata në xhenet, të cilin u a ka bërë të njohur më parë. O ju që keni besuar, nëse ju ndihmoni Allahun, a i do t'ju ndihmoj dhe do t'ju forcoj këmbët tuaja. Ndërsa ata që nuk besojnë, qofshin të shkatëruar, a i do t'u azgjësoj veprat e tyre. Ata e urrejtën shpalljen e Allahut, prandaj ai u azgjësoi veprat e tyre. A nuk udhtojnë ata në për tokë, për të parë se si qe përfundimi i popujve para tyre? Allahu i shkatëroi ata plotësisht, e po kështu do të përfundojnë të gjithë jo besimtarët. Allahu është miku i atyre që besojnë, kurse për jo besimtarët nuk ka miq. Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, Allahu do t'i fusë në kopshte, në për të cilat rjedhin lumenj. Ndërsa për ata që nuk besojnë, të cilët dëfrejnë dhe hanë ashtu si që hanë kafshët, zjarri është vendi i tyre. Sa e sa qytete që ishin shumë më të fortë se qyteti që të dëboj ty, ne i shkatruam dhe askush nuk u erdhi për ndihmë. Vallë, a është i njëjtë ai që i përmbahet udhëzimit të qartë prej Zotit të vet, me atë të cilit i janë zbukuruar veprat e këqija dhe ndjek epshtet e veta? Ja përshkrimi i xhenetit, i cili u është premtuar të devotshmëve. Në të ka lumenj me ujë gjithmonë të pastër e të freskët, lumenj me qumësht që nuk prishet, lumenj me verë të këndshme për ata që pinë dhe lumenj me mjalë të kulluar. Ata do të kenë aty lloj-lloj frutash dhe do të jenë të falur nga Zoti i tyre. A mund të konsiderohen këta një lloj me ata që do të rinë përgjithmonë në zjarr, ku etja do të shuhet me ujë të val që u acopton zorrët? Prej tyre, hipokritëve, ka që bëjnë sikur të dëgjojnë ty, o Muhammed, por kur largohen prej teje, u drejtohen të diturve sahabëve u thonë, çfarë tha ai Muhammedi pak më parë? Këta janë ata, zemrat e të cilve i ka vullosur Allahu dhe të cilët janë dhënë pas dëshirave të veta. Kurse atyre që ndjekin rrugën e drejtë, ai Allahu u ashton edhe më shumë udhëzimin në rrugën e drejtë dhe i bën të devotshëm. Vallë, apo presin ata gjë tjetër veç kiametit, i cili do t'u vi befas, ndërkohë që parashenjat e tij tashmë kanë ardhur? E si presin t'u bëjnë dobi këshillat kur kiametit ketë ardhur? Dije se nuk ka të adhuruar tjetër me merit përveç Allahut. Kërko falje për gjunahet të tua, për besimtarët e për besimtarët. Allahu i di mirë lëvizjet dhe vendqëndrimin tuaj. Disa besimtarë thonë, sikur të ishte shpallur një sure për luftën. Por kur shpallet ndo një sure e qartë që flet për luftë, ata që kanë zemrat të smura, të shikojnë sikur të ishin në agoninë e vdekjes. Më dëvolitshme për ta, do të ishin bindja dhe fjala e mirë. Por, kur merret vendimi për luftë, do të ishte më mirë për ata që të jenë besnik ndaj Allahut. Nëse ju i ktheni shpinën besimit, atëherë prej jush nuk pritet gjë tjetër, veç të përhapni shkatërimin në tokë dhe të ndërprisni lidhjet farefisnore. Këta janë ata të cilët Allahu i ka mallkuar, i ka bërë të shurdhër dhe u ka verbuar shikimin. A nuk meditojnë ata për Kur'anin, apo i kanë zemra të kyçura? Me të vërtet, ata që kthehen në mosbesim, pasi u është bërë qartë rruga e drejtë, shejtani i ka joshur dhe i mban me shpresat kota. Kjo, për shkak se ata, hipokritët, u thoshin atyre, jehudive të Medinës, të cilët e urrenin shpalljen e Allahut. Ne do t'ju bindemi për disa çështje, por Allahu i di sekretet e tyre. Si do t'jetë gjendja e tyre, hipokritëve, kur me lekët t'u amarin shpirtin, duke i goditur në fytyrat dhe në shpinat e tyre? Kjo, për shkak se ata i shkuan pas asaj që sjell zemërimin e Allahut dhe urrejtën atë rrugën e mbarë që sjell kënaqësinë e tij, prandaj, ai i zhvlerësoi veprat e tyre. Vallë, a mendojnë ata që i kanë zemrat e smura me hipokrizi, se Allahu nuk do t'u anëzjerë në shesh urrejtje ndaj besimit të vërtet? Po të donim, ne do të mundësonim t'i shihje ata hipokritët dhe pastaj me siguri do t'i njihje nga shenjat e tyre. Ti do t'i njohësh ata për mes fjalëve të tyre. Allahu i di mirë veprat tuaja. Ne do t'ju sprovojmë me qëllim që të dalin në pa luftëtarët nga mesi juaj dhe durimtarët. Ne kemi për t'ju vënë në provë për sinqeritetin në veprat tuaja. Ata që nuk besojnë, që i pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut dhe që kundërshtojnë të dërguarin, pasi është bërë i qartë udhëzimi i vërtet, ata nuk mund ta dëmtojnë as pak Allahun. Ai do t'i zhvlerësoj veprat e tyre. O ju që keni besuar, bindjuni Allahut, bindjuni të dërguarit e mos i çoni dëm veprat tuaja. Ata që nuk besojnë dhe pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut, pastaj vdesin duke qenë jo besimtar, Allahu nuk do t'i falë kur. Mos u tregoni të dobët e të kërkoni paqe, kur ju jeni më të lartët dhe Allahu është me ju. Ai, Allahu, nuk do t'ju apaksoj kur shpërblimin për veprat tuaja. Vërtet, jeta e kësaj bote është vetëm lojë e dëfrim. Nëse besoni dhe ruheni prej të këqijave, ai do t'ju ajap të plot shpërblimin tuaj. Ai nuk kërkon për jush ta shpenzoni tërsisht pasurin tuaj. Sikur t'ua kërkonte të gjithën dhe t'ju shtrëngonte, ju do të tregoheshit kopratës dhe do të shfaqnit urrejtje. Ju ftoheni për të shpenzuar në rrugën e Allahut, por ka prej jush që tregohen kopratës. Kush bëhet kopratës, e bën kundra vetës. Allahu është i pasuri, ndërsa ju jeni të varfri. Nëse ju i ktheni shpinën, ai do t'ju zvendësoj me një popull tjetër, që nuk do t'jetë si ju.